Indonesia hari ini di www.voinews.id.
Halo pendengar, saya Skarsari masih menemani Anda selama 60 menit ke depan. Beberapa mata acara akan dihadirkan di ruang dengar Anda, dimulai dengan warta berita, komentar dan info ringan lainnya, serta hiburan lagu-lagu pop Indonesia. Baik pendengar, kita mulai dengan warta berita. Tetaplah bersama kami, Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
Voice of Indonesia, radio tanggap bencana COVID-19 dengan warta berita.
Voice of Indonesia dengan warta berita. Sari berita penting. Masyarakat Prancis menolak RUU keamanan. Kematian akibat virus corona di Eropa tembus 400 ribu. Berita selengkapnya. Ribuan orang menggelar unjuk rasa di beberapa kota di Prancis. Mereka menentang rancangan undang-undang keamanan yang dianggap oleh banyak masyarakat sebagai pelanggaran kebebasan. Dilansir Saudi Gazette, pada Minggu, para demonstran meneriakan slogan-slogan menentang rancangan undang-undang baru tersebut. Polisi pun menembakkan gas air mata kepada peserta demonstrasi. Para pengunjuk rasa melihat RUU baru tersebut bertujuan untuk melemahkan kebebasan pers, media, dan ekspresi. Pasal 24 dari RUU itu menyebutkan hukuman pidana 1 tahun penjara dan denda sebesar 45 ribu euro apabila menyebarkan foto polisi dengan maksud jahat. Namun pemerintah Prancis menegaskan bahwa pasal ini bertujuan melindungi mereka yang terkena dampak kampanye kebencian dan seruan untuk membunuh di jejaring sosial. RUU keamanan ini melarang gambar polisi terpublikasi dan untuk meningkatkan pengawasan. Parlemen Prancis saat ini sedang memeriksa pasal 24 RUU keamanan nasional itu. Kelompok media di Prancis mengatakan RUU itu berdampak buruk kepada para jurnalis yang meliput operasi polisi. Sedangkan para kritikus khawatir RUU dimaksudkan untuk menghalangi warga agar tidak meminta pertanggungjawaban polisi. Lebih dari 1.300 orang di Inggris dilaporkan mendapatkan hasil tes keliru bahwa mereka terjangkit virus corona baru akibat kesalahan di sebuah laboratorium milik pemerintah Inggris, NHS Test and Trace. Kejadian tersebut disampaikan dalam keterangan Departemen Kesehatan dan Perlindungan Sosial Sabtu. NHS Test and Trace telah menghubungi 1.311 orang yang keliru diberitahu bahwa hasil uji COVID-19 mereka yang diambil pada 19 hingga 23 November adalah positif. Juru bicara Departemen dalam sebuah pernyataan menjelaskan, masalah yang terjadi pada zat kimia untuk pengujian dalam satu kelompok waktu itu berarti bahwa hasil tes tersebut batal. Langkah cepat sudah dilakukan dengan pemberitahuan kepada mereka dan mereka diminta tes ulang, serta melanjutkan isolasi mandiri. Jika mereka memang mengalami gejala lebih lanjut, disebutkan bahwa kesalahan laboratorium tersebut merupakan kecelakaan dan sekarang sedang diselidiki. Pemerintah Inggris sebelumnya mengumumkan tambahan 7 miliar pound sterling untuk sistem pengujian dan penelusuran kontak COVID-19 sebagai bagian dari program lanjutan pengujian massal. Aturan karantina wilayah atau lockdown secara parsial di Jerman dilaporkan dapat diperpanjang hingga awal musim semi tahun depan jika infeksi COVID-19 masih belum berada di bawah kendali. Pernyataan tersebut disampaikan Menteri Ekonomi Jerman, Peter Altmaier, dalam wawancara dengan surat kabar Die Welt yang terbit pada Sabtu. Altmaier menyatakan bahwa dengan kondisi rasio infeksi 50 kasus per 100 ribu penduduk di sebagian besar wilayah Jerman saat ini, tidak mungkin untuk memutuskan langkah pasti selanjutnya. Ia menjelaskan Jerman akan mengalami musim dingin 3-4 bulan ke depan. Mungkin saja pembatasan masih akan diberlakukan hingga bulan-bulan awal 2021. Sebelumnya pada Rabu, Kanselir Angela Merkel telah setuju dengan para pemimpin dari 16 negara bagian federal Jerman untuk memperpanjang dan memperketat langkah-langkah penanganan COVID-19 setidaknya hingga 20 Desember 2020. Kematian akibat virus corona di Eropa dilaporkan sejauh ini telah mencapai 400 ribu kematian, wilayah terparah kedua di dunia, ketika beberapa bagian benua itu mulai membuka kembali toko-toko untuk musim liburan. Eropa pada hari Sabtu 28 November telah mencatat 400.649 kematian menurut perhitungan AFP Sabtu 28 November. Inggris menyumbang hampir 2/3 dari kematian pada 57.551 kematian, diikuti oleh Italia dengan 53.677 kematian, Prancis pada 51.914 kematian, dan Spanyol dengan 44.668 kematian. Toko-toko akan kembali dibuka di Prancis pada hari Sabtu ini, sementara pusat pembelanjaan di Polandia juga akan dibuka kembali. Belgia juga dilaporkan akan mengizinkan toko-toko untuk dibuka kembali mulai 1 Desember mendatang, tetapi akan mempertahankan semi-lockdown saat ini, mungkin hingga pertengahan Januari 2021. Langkah tersebut mencerminkan pelonggaran serupa di Jerman, Luksemburg, dan Belanda. Kita beralih ke berita nasional. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Prof. Nizam, mengatakan pendidikan tinggi harus bergerak cepat agar dapat bersaing secara global. Hal tersebut disampaikan Nizam dalam keterangannya di Jakarta Sabtu. Menurutnya, pendidikan tinggi di Indonesia perlu bergerak lebih cepat agar dapat bersaing secara global. Maka saat ini yang difokuskan adalah peningkatkan jumlah lulusan dengan melakukan berbagai transformasi, salah satunya dengan pendanaan perguruan tinggi yang bertujuan agar lulusan lebih mudah dapat bekerja, dosen lebih mengerti kebutuhan masyarakat dan industri, kurikulum lebih mengasah keterampilan, serta kolaborasi dan pemecahan masalah. Dengan demikian akan terdapat hubungan keselarasan antara perguruan tinggi dengan dunia kerja, di mana hasil pembelajaran terlihat dari capaian mahasiswa. Ia menambahkan, prinsip kampus merdeka akan mewujudkan ekosistem yang akan menghasilkan SDM unggul, serta mengalirkan karya-karya dari perguruan tinggi ke dunia nyata. Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif memfasilitasi 100 pelaku usaha pariwisata ekonomi kreatif di Bali untuk pendirian badan usaha berbadan hukum. Deputi Industri dan Investasi Kemenparekraf Fajar Hutomo di Kuta, Kabupaten Badung, Bali Sabtu menyatakan kemudahan yang diberikan mulai dari ketentuan modal setor termasuk biaya pembuatan dibantu atau gratis. Fasilitasi dan kemudahan itu diberikan karena masih minimnya persentase usaha pariwisata dan ekonomi kreatif yang lebih berbadan hukum. Menurut dia, keberadaan badan hukum ini penting untuk diperhatikan oleh pelaku usaha kecil dan menengah, para pengusaha pariwisata dan ekonomi kreatif. Usai membuka sosialisasi dan fasilitasi pendirian badan hukum tahun 2020, ia menyatakan, di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, esensinya adalah kemudahan untuk membuka usaha. Salah satu contohnya ketentuan modal setor yang tadinya 50 juta, sekarang menjadi 3 juta atau 5 juta saja. Demikian pula dengan jumlah orang dalam mendirikan koperasi. Dulu harus 40 orang, tetapi sekarang boleh 3 orang saja. Direktorat Jenderal Bea Cukai, Kementerian Keuangan mengingatkan masyarakat untuk mewaspadai modus penipuan lelang yang masih marak dan mengatasnamakan otoritas kepabeanan dan cukai. Direktur Kepabeanan Internasional dan Antar Lembaga DCBC Syarif Hidayat dalam pernyataan di Jakarta Sabtu menyampaikan, lelang palsu merupakan salah satu dari 6 modus penipuan yang biasa dilakukan oknum. Menurutnya modus lainnya antara lain adalah jual-beli online barang kiriman dalam negeri, barang kiriman luar negeri, dan modus teman yang ditahan karena membawa uang. Untuk lelang palsu, ia menjelaskan biasanya dilakukan oleh pelaku dengan modus lelang bersifat tertutup atau internal tapi resmi. Pada awalnya pelaku menawarkan lelang barang sitaan bea cukai melalui beberapa saluran komunikasi, di antaranya media sosial, WhatsApp, grup, atau SMS berantai. Ia menambahkan bea cukai tidak pernah melakukan lelang lewat medsos, pesan WA, atau semacamnya. Lelang resmi akan selalu ditampilkan di website. Kalaupun ada pengumuman di medsos, maka akan tetap diarahkan ke website resmi. Sekian berita dari Voice of Indonesia di Jakarta.
Kabar pertama datang dari Mojokerto, Jawa Timur. Tim arkeolog Balai Pelestarian Cagar Budaya BPCB Trowulan Mojokerto, Jawa Timur melakukan ekskavasi di lokasi penemuan patirtan atau tempat pemandian kuno, tepatnya di areal Gunung Klotok 536 meter di atas permukaan laut Kota Kediri. Arkeolog BPCB Trowulan Mojokerto, Nugroho Haryolukito, Rabu lalu mengemukakan penemuan patirtan itu berawal dari kegiatan zonasi Candi Klotok pada 2017. Dari survei di kawasan Gunung Klotok, Kediri, ditemukan sejumlah titik yang berpotensi menyimpan benda cagar budaya, salah satunya struktur batu bata kuno dan sumber mata air yang dimanfaatkan warga untuk irigasi. Pihaknya menduga bangunan tersebut terdapat korelasi dengan tiga candi di puncak Gunung Klotok yang dibangun era Kerajaan Kadiri dan dimanfaatkan hingga zaman Majapahit. Bangunan Patirtan biasanya digunakan sebagai tempat mensucikan diri sebelum melakukan ritual peribadatan di candi yang ada di puncak gunung. Kabar berikutnya datang dari Malang, Jawa Timur. Program Sepasar Pedas atau Sekolah Pasar Pedagang Cerdas yang diinisiasi oleh Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang menerima penghargaan Top 45 Inovasi Pelayanan Publik tahun 2020 dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Penghargaan tersebut diserahkan secara resmi oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Cahyokumolo kepada Kepala Dinas Kopindag Wahyu Setianto di Jakarta Rabu 25 November. Melalui program Sepasar Pedas, pedagang pasar rakyat diberi pelatihan dan pendampingan dengan materi antara lain bagaimana menjadi pedagang yang baik, bagaimana melayani pembeli dan distributor, bagaimana menghadapi keluhan, hingga melakukan pengelolaan pasar dengan baik. Materi tersebut disampaikan berbagai praktisi yang memiliki keahlian di bidangnya. Kabar terakhir datang dari Magelang, Jawa Tengah. Seniman tani komunitas Lima Gunung Rabu lalu menyelenggarakan ritual budaya Dongakali Larung Sengkala di Sungai Progo yang membatasi kota dan Kabupaten Magelang, Jawa Tengah sebagai ungkapan harapan agar berbagai kesulitan hidup bersama termasuk dampak pandemi COVID-19 segera teratasi. Salah satu tokoh dan seniman komunitas Lima Gunung Supadi Haryanto mengatakan, prosesi budaya tersebut terkait juga dengan doa untuk keselamatan masyarakat dari kawasan Gunung Merapi yang saat ini sedang menghadapi peningkatan aktivitas vulkanik sehingga sebagian mereka, khususnya kalangan lansia, perempuan, dan anak-anak, dievakuasi ke berbagai tempat pengungsian dalam konsep desa bersaudara. Sekian kabar dari Indonesia.
Saudara pendengar RRI World Service, Voice of Indonesia, di mana saja Anda berada, berikut hari ini dalam sejarah tentang kejadian yang terjadi pada tanggal 29 November. Kita awali dengan peristiwa pada tahun 1947. Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa menyetujui rencana pembagian Palestina untuk mengakhiri konflik di Palestina dengan mengeluarkan resolusi nomor 181. Rencana itu memecah Palestina dalam wilayah untuk Yahudi dan Arab, dengan wilayah besar Yerusalem termasuk Bethlehem berada di bawah pengawasan internasional. Pihak Yahudi mendapat daerah di pesisir sekitar Tel Aviv, daerah di sekitar Danau Galilea, dan daerah di Gurun Negev. Sementara itu pihak Arab mendapatkan sisa dari Palestina, termasuk sebuah enklave kecil Jaffa di sebuah selatan Tel Aviv. Kita beralih kepada peristiwa kecelakaan pesawat maskapai TransCanada DC-8 pada tahun 1963. Pesawat yang baru saja lepas landas dari Montreal menuju Toronto jatuh dan menewaskan 118 orang, termasuk 7 kru. Peristiwa itu terjadi pada pukul 6:32 waktu setempat, sekitar 20 mil dari Bandara Internasional Montreal. Bagian dari puing pesawat dilaporkan terpencar hingga area 1 km dari jalan tol. Pesawat diduga masih terbakar 2 jam setelah pesawat tersebut jatuh. Saudara, kita akhiri hari ini dalam sejarah dengan Hari Korps Pegawai Republik Indonesia. Korps Pegawai Republik Indonesia atau KORPRI adalah organisasi di Indonesia yang anggotanya terdiri atas pegawai negeri sipil, pegawai badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan anak perusahaan, serta perangkat pemerintah desa. KORPRI yang didirikan pada tanggal 29 November 1971 berdasarkan keputusan Presiden nomor 82 tahun 1971 merupakan wadah untuk menghimpun seluruh pegawai Republik Indonesia. Tanggal berdirinya KORPRI pun diperingati sebagai Hari KORPRI. Saudara, demikianlah hari ini dalam sejarah dari RRI World Service, Voice of Indonesia.
Cegah penularan berantai virus COVID-19 dengan memakai masker secara benar. Maskerku melindungimu, maskermu melindungiku.
Masku wo chakuyou shite COVID-19 no kansan kakudai wo fusegimashou. Watashi no masku wa anata wo mamoru. Anata no masku wa watashi wo mamotte kureru.
Wa qawwi intiqal virus COVID-19 min khilal irtida'il aqni'ah bi syaklin sahih. Qana'i yahmikum wa qana'ukum yahmi.
让正确佩戴口罩，以防止新型冠状病毒肺炎的传播。我的口罩保护你，你的口罩保护我。
Evite la difusión del coronavirus. Cortar la cadena de transmisión usando máscaras correctamente. Mi máscara te protege, tu máscara me protege.
Forgo the getting over dragging van COVID-19 door een masker te dragen. Mijn masker beschermt u, uw masker beschermt mij.
Empêchons la propagation du coronavirus COVID-19 en portant correctement les masques. Mon masque te protège, ton masque me protège.
Verhindern Sie die Übertragungskette des COVID-19 virus durch richtiges Tragen von Masken. Meine Maske schützt dich, deine Maske schützt mich.
Prevent the chain of COVID-19 spread by wearing your mask properly. Your mask protect me, my mask will protect you.
Bebaskan aku dari semua masa lalu. Tenangkan aku, lepaskan dari rasa ragu. Buka matamu, semuanya terlihat. Kau pasti bisa melewatinya. Kelabu. Ku hanya ingin membuatmu tersenyum. Buka matamu, semuanya terlihat. Kau pasti bisa melewatinya.
Dalam kehidupan
lukiskan dengan warnamu.
Masih bersama kami Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Selanjutnya kami hadirkan Indonesiaku.
Voice of Indonesia.
Pendengar berikut Indonesiaku hari ini, Menteri Pemuda dan Olahraga Zainuddin Amali melihat adanya potensi Provinsi Kepulauan Riau sebagai destinasi wisata terkemuka di Indonesia dan bahkan dunia. Menteri Zainuddin Amali dalam kunjungan kerjanya di Pulau Dompak, Tanjung Pinang, Minggu 22 November mengatakan, potensi olahraga wisata di Kepulauan Riau sangat luar biasa, merujuk pada geografis dan kegiatan yang telah dilaksanakan. Oleh karena itu, pemerintah pusat siap mendorong agar semakin berkembang kegiatan olahraga di Kepulauan Riau. Selain itu, Menteri Zainuddin Amali juga meminta pemerintah Provinsi Kepulauan Riau segera memetakan potensi olahraga yang ada dan mendahulukan pengembangan olahraga wisata. Ia mencontohkan, di kawasan wisata Lagoi, Kabupaten Bintan, ternyata ada beberapa event wisata bersepeda bertaraf internasional yang pernah diikuti oleh berbagai negara. Lebih lanjut, Menpora menjelaskan, secara geografis, wilayah Kepulauan Riau memang potensial untuk dijadikan tujuan olahraga wisata. Karena daerah tersebut, selama ini menjadi penyumbang kunjungan wisata mancanegara terbesar kedua di Indonesia setelah Bali. Menurutnya, olahraga wisata seperti bersepeda sangat cocok di wilayah ini karena memiliki pesona keindahan alam yang segar dan juga alami. Menteri Zainuddin Amali optimis, olahraga wisata Indonesia ke depan tidak hanya terpusat di Bali atau Sulawesi, tapi juga di Kepulauan Riau. Wisata olahraga ini dipastikan dapat menarik lebih banyak lagi kunjungan wisata mancanegara ke provinsi yang berbatasan langsung dengan Singapura ini. Kemenpora yakin olahraga wisata akan tetap eksis selama pandemi maupun setelah pandemi COVID-19 ini berakhir. Terukirkan peluku
Indonesia hari ini di www.voinews.id.
Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Pendengar, selanjutnya kami hadirkan Pesona Indonesia tentang pariwisata dan karavan lokal masyarakat Indonesia.
Voice of Indonesia.
Saudara pendengar, berjumpa lagi dalam acara Pesona Indonesia. Hari ini kami akan memperkenalkan kepada Anda tempat wisata tergolong baru di Yogyakarta, Jawa Tengah. Dengan memanfaatkan aliran kali opak dan bebatuan di pinggir kali yang mirip dengan Grand Canyon di Arizona, membuat tempat wisata ini sangat diminati. Tempat ini diberi nama Taman Wisata Watu Kapal. Dinamakan demikian karena di antaranya bebatuan itu adalah salah satu batunya berbentuk mirip kapal. Taman Wisata Watu Kapal ini, pengunjung bisa melakukan aktivitas yang menyenangkan seperti river tubing atau susur sungai dan loncat dari ketinggian. Untuk melakukan ini semua tentu saja syaratnya harus bisa berenang dan mempunyai nyali yang besar. Bentuk tebing yang khas, air sungai yang berwarna kehijauan, jernih dan bersih ditambah dengan tanaman alami di atas tebing, membuat perpaduan warnanya sangat pas dan cantik sekali. Selain itu, udaranya sangat sejuk, pepohonan yang rindang menjadi salah satu kesatuan pemandangan alam yang menyegarkan. Tidak lengkap rasanya kalau kita berkunjung di tempat ini tanpa mengabadikan saat-saat yang indah di sana. Banyak spot foto menjanjikan yang bisa dimanfaatkan untuk foto bersama maupun selfie. Lokasi tempat wisata Watu Kapal ini berada di Dusun Klenggotan, Desa Sri Mulyo, Kecamatan Piyungan, Kabupaten Bantul, Yogyakarta, Jawa Tengah. Lokasi ini berjarak kurang lebih 13 km dari pusat Jogja ke arah Jalan Wonosari dan membutuhkan waktu sekitar 25 menit perjalanan. Karena tempat ini masih tergolong baru, sebagai tempat wisata, maka pengelola belum memberlakukan tiket masuk. Apabila Anda sedang berada di Yogyakarta, carilah waktu untuk mengunjungi Taman Wisata Watu Kapal, sebuah tempat wisata baru di Jogja yang menyuguhkan tebing dengan arsitektur khas yang alami yang dibuat langsung oleh alam dan untuk dinikmati oleh manusia. Oleh karena itu, pada waktu berkunjung ke tempat ini, pastikan untuk tetap menjaga kebersihan dan tidak membuang sampah sembarangan. Saudara pendengar, demikianlah Pesona Indonesia hari ini. Kita berjumpa lagi besok. Inilah Voice of Indonesia di Jakarta.
Tiada kata yang dapat ku ucap saat kau pergi. Ku hanya diam menatap langkahmu meninggalkan kita. Oh.
hati tak apa, karena ku tahu pasti ada tantangan yang berat di setiap perjalanan yang hebat. Takkan berakhir di sini, semuanya akan jadi lebih baik. Walau kita tidak lagi berlari bersama lagi, tetapi doaku ini selalu untukmu. Sampai suatu hari nanti kita akan bersama lagi, berbagi cerita terbaik dari hidup ini. Hanya diam menatap langkahmu meninggalkan kita. Pasti ada tantangan yang berat di setiap perjalanan yang hebat. Takkan berakhir di sini, semuanya akan jadi
penularan berantai virus COVID-19 dengan memakai masker secara benar. Maskerku melindungimu, maskermu melindungiku.
Masku wo chokuyō shite COVID-19 no kansan kakudai wo fusegimashou. Watashi no masku wa anata wo mamoru. Anata no masku wa watashi wo mamotte kureru.
Waqaw intiqal virus COVID-19 min khilal irtida'il aqni'ah bi shaklin sahih. Qana'i yahmikum wa qana'ukum yahmini.
让正确佩戴口罩，以防止新型冠状病毒肺炎的传播。我的口罩保护你，你的口罩保护我。
Evite la difusión del coronavirus. Cortar la cadena de transmisión usando máscaras correctamente. Mi máscara te protege, tu máscara me protege.
Voorkom de ketting overdragging van COVID-19 door een masker te dragen. Mijn masker beschermt u, uw masker beschermt mij.
Empêchons la propagation du coronavirus COVID-19 en portant correctement les masques. Mon masque te protège, ton masque me protège.
Verhindern Sie die Übertragungskette des COVID-19-Virus durch richtiges Tragen von Masken. Meine Maske schützt dich, deine Maske schützt mich.
Prevent the chain of COVID-19 spread by wearing your mask properly. Your mask protect me, my mask will protect you.
Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia. Pendengar berikutnya kami hadirkan ke ruang dengar Anda, Warna-Warni, yang memberikan informasi tentang peristiwa menarik yang terjadi di Indonesia.
Voice of Indonesia.
Pendengar, kali ini kami bahas mengenai Tenun Ikat Tanimbar Maluku. Indonesia kaya akan khasanah budaya dan seni, salah satunya tenun tradisional. Selain di Nusa Tenggara, tenun tradisional juga ada di Tanimbar, Provinsi Maluku. Tenunan Tanimbar ini menggabungkan prinsip penenunan dan ikat dengan warna serta motif beragam. Motifnya diambil dari alam sekitar seperti binatang, tumbuhan, dan manusia. Yamdena pun merupakan salah satu daerah penghasil tenun di Kepulauan Tanimbar. Setidaknya ada 4 jenis kain Tanimbar, yaitu Tais Matan, Tais Andai, Tais Maran, dan Ulerati. Sejak beberapa tahun terakhir, banyak desainer Indonesia yang memadukan unsur kain tradisional ke dalam rancangannya. Desainer warna by Ikat Indonesia, Didit Maulana, menggandeng para penenun Tanimbar Ralsasam yang merupakan binaan Bank Indonesia dalam koleksi terbarunya. Selain sebagai eksplorasi visual dan busana, koleksi ini dibuat untuk mendukung komunitas penenun serta mempromosikan keindahan budaya dan kain ikat Tanimbar. Didit mengatakan, garis-garis pada tenun ikat Tanimbar punya cerita dan filosofi tersendiri. Melalui koleksi terbarunya, dia juga ingin menunjukkan bahwa kain Tanimbar bisa dijadikan atasan formal, blazer, celana panjang formal, maupun evening dress. Didit juga menggabungkan tenun Tanimbar dengan bahan lain seperti lurik yang memiliki motif garis yang sangat mirip. Didit mengatakan, biasanya kain tenun memiliki kesan berat karena benang kapas atau benang tebal yang digunakan. Kain seperti itu lebih cocok untuk bahan celana atau bahan sarung. Namun, tenun Tanimbar disebut menggunakan benang yang lebih halus dan lebih ringan, sehingga bisa juga digunakan sebagai atasan. Baik, pendengar, tetap bersama kami, Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk Dunia.
Ternyata mengerti aku, maafkan aku. pangkuan dirimu tak ingin terbungkus, terbungkus penyesalan. Kamulah satu-satunya yang ternyata mengerti aku. Maafkan aku selama ini yang sedikit melupakan.
Masih bersama kami Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Pendengar, berikutnya kami hadirkan informasi musik.
Voice of Indonesia.
Halo pendengar, berjumpa kembali bersama saya Suprapto. Edisi kali ini saya akan membahas sebuah lagu dari penyanyi cantik Aya Anjani. Ia merupakan anak dari keyboardist band legendaris God Bless, Yoki Suryo Prayogo. Meski namanya belum setenar sang ayah, Aya Anjani telah banyak karya. Tahun 2019, Aya menyanyikan ulang sebuah lagu hits dari tahun 1980-an yang dipopulerkan oleh Chrisye. Lagu tersebut berjudul Cuita yang ditulis oleh mendiang ayahnya dan Junaidi S. Lagu tersebut diaransemen ulang dalam rangka mengenang satu tahun setelah kepergian Yoki pada tahun 2018 lalu. Lagu Cuita dinyanyikan ulang oleh Aya dengan pendekatan produksi yang lebih modern tanpa mengubah aransemen dan esensi lagu aslinya. Nama Petra Siombing dan Jonathan Mono juga terpilih untuk memproduksi lagu ini. Selain karena ini adalah salah satu lagu masterpiece Indonesia, ia mengaku bahwa saat itu dirinya memang sedang suka mengulik lagu-lagu zaman dulu. Meski dibalut dengan aransemen modern, Aya ingin memori yang mewakili generasi pada masa itu tetap terasa. Harapannya lagu ini bisa tetap mewakili setiap generasi, baik yang baru mengenal maupun yang sudah hidup dengan lagu ini. Baiklah saudara pendengar, inilah Cuita dinyanyikan oleh Aya Anjani.
Cegah penularan berantai virus COVID-19 dengan memakai masker secara benar. Maskerku melindungimu, maskermu melindungiku.
Masku ocaku yoshite COVID-19 no kansen kakudai o fusegi mashou. Watashi no masku wa anata wo mamoru. Anata no masku wa watashi wo mamotte kureru.
وقو انتقال فيروس COVID-19 من خلال ارتداء الأقنعة بشكل صحيح قناعي يحميكم وقناعكم يحميني
رانج جان شوي بي تاي كو جو اي فان شي سين سين غوان جوان بين دو في ين د تشوان بو و د كو جو باو هو ني ني د كو جو باو هو و
evite la difusión del coronavirus cortar la cadena de transmisión usando máscaras correctamente. Mi máscara te protege, tu máscara me protege.
Voorkom de ketting overdragging van COVID-19 door een masker te dragen. Mijn masker beschermt u, uw masker beschermt mij.
Empêchons la propagation du coronavirus COVID-19 en portant correctement les masques. Mon masque te protège, ton masque me protège.
Verhinder Sie die Übertragung später des COVID-19-Virus durch richtiges Tragen von Maske. Meine Maske schützt dich, deine Maske schützt mich.
Prevent the chain of COVID-19 spread by wearing your mask properly. Your mask protect me, my mask will protect you.
Sampai di sini dulu kebersamaan kita dalam program siaran Bahasa Indonesia. Terima kasih untuk kebersamaannya. Tetaplah bersama kami di Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Pendengar, jangan lupa untuk memberikan like dan komen di Facebook The Voice of Indonesia, Instagram voice.of.indonesia, Twitter @voindonesia, dan email di voi@voinews.id. Saya Skarsari undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.